Velkommen til Plotcast, en serie af samtaler med forfattere om det at skrive. Jeg hedder Palle Schmidt, og i dag taler jeg for første gang her i programmet med en anden tegneserieskaber. Hun er ung, ambitiøs og midt i en mange hundrede sider lang graphic novel trilogi om kong Christian den 7., dronning Caroline Mathilde og livlægen Struensee. Hele værket hedder I morgen bliver bedre, bind 1 hedder Kongen og udkom fra forlaget Kobolt i 2015. Dagens gæst er Caroline Stjernfeldt. Velkommen i podcast, Caroline. Tak fordi du ville være med.
Jamen, jeg er glad for at være med.
Hvad er en god historie for dig?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det skifter også rigtig meget efter historie til historie. Altså det, som jeg ved, det, som jeg har lagt mærke til, går igen i mange af de bøger og film, jeg holder rigtig meget af, altså det, og de ting, jeg tit selv ender med at lave, det er, at jeg er meget glad for skæbne historier. Altså i modsætning til for eksempel, man kan have mere psykologiske historier, hvor man går ind i hovedpersonernes baggrund og begrunder alle deres valg med, hvordan de vokser op og hvor de kommer fra og hvad de har været igennem. Hvilket også er en spændende tilgang, men jeg ville så definere skæbnehistorien som historien, hvor du kan have en person med den psykologiske baggrund, men hvor hele plottet historiens kerne handler om, at du har de her personer, som tit på trods af bedre vidende for eksempel vælger at gøre nogle ting. Skæbnehistorier er tit tragiske i deres essens. Det er også en ting, jeg er meget glad for. Jeg elsker tragiske historier, og min egen ting er også ret tragiske. Men skæbnehistorier, som er de her store dramatiske historier om folk, der står over for nogle valg, og så satser alt eller intet, og hvor ting går galt på en spektakulær måde.
Det kan gå galt på en spektakulær måde, ja. Og hvilken myte omkring det at skrive, synes du, vi skal have aflivet her i dag?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror noget, som jeg virkelig ikke bryder mig om, når det kommer til, jeg tror, alle kreative fag, det hele den idé om kunstneren og talentet. Altså, jeg tror, ideen om talent er jeg meget lidt for. Fordi når du begynder at gå op i folks talent, for eksempel som forfattere, så fjerner du ligesom deres kunde fra dem selv, så gør du talentet til sådan en enhed, som rigtig ikke har noget at gøre med dem. Og på den måde ignorerer du mange, mange års hårdt arbejde og dedikation. Ja. Og det er noget, som jo som forfatter selv pisser mig. Og hele den myte om, at du ved, så sidder man som forfatter på sin kvist og lider. Og så pludselig kommer løsningen på ens bog, eller på den historie, man skriver. Det kommer til en ligesom i sådan lynnedslag, og så må man, eller man sidder på en café, og så pludselig går der for en, og så må man skrive det på servietterne, fordi man er fanget in the moment og sådan noget. Og jeg tror, altså, det kan jo godt ske en gang imellem, når man skriver, at det kommer til en på sådan en hovsom måde. Ja. Men når det gør det, så er det jo fordi, man har gået uafbrudt og slået på en lukket dør i ugevis for at finde ud af, hvordan skal jeg løse det her plot, og hvordan skal jeg få det her til at virke. Altså, så jeg tror, at den myte, der bliver aflivet, det er, at det kommer til en, som givet på guderne, altså løsningen på ens historie, man vil skrive, og ens ligesom, de ting, der fungerer for en som forfatter. Men det er jo i virkeligheden er noget, man konstant arbejder på, og konstant selv må tage sig selv i nakken og sige, nu skal du finde ud af det her, som en hele tiden går og får sin historie til at virke.
Ja. Vi skal jo snakke en masse om din historie. Du har jo lavet en historie baseret på historie, kan man sige, som er albumet her. I morgen bliver det bedre. I morgen bliver bedre, undskyld, jeg skal huske at sige titlen rigtigt. Bind 1, som hedder Kongen, og som handler om Struensee og så videre. Jeg fik bare lige lyst til at tage fat i det der, du sagde med talent, fordi du kan jo ikke pure afvise, at der er nogen, der er født med lidt mere talent end andre. Altså, du er både en sindssygt dreven tegner. Du har produceret et utroligt langt album med utrolig mange detaljer og utrolig velskrevet og sikkert historisk korrekt og alt muligt svært. Og du er været 14 år gammel, så du er lige kommet ud af livet du er nærmest lige kommet ud af livmoren, og så er du bare altså blæser alle os andre tegneserietegnere af banen med det her album, som har fået priser og blevet anmeldt og rost og alt muligt. Så det, altså, der er vel en forskel på, hvad man har med hjemmefra? Altså.
Jo, altså det er der da helt sikkert. Det er der da helt sikkert. Og nogle ting kommer det også nemmere til visse personer end andre. Altså, du ved, perspektiv kan komme nemmere. Godt character design kan komme nemmere.
Ja, men det er jo mange altså, bolde. Altså, det er utrolig mange ting, man præcis, skal kunne for at kunne lave
præcis, en tegnetag. Men jeg tror bare, altså, talent er jo helt sikkert en ting, der findes. Altså ligesom at jeg prøvede også at lære guitar, da jeg var teenager. Det kunne jeg jo ikke, fordi jeg fucking tonedøv. Altså, så det handler jo ikke kun om at sætte sig ned og arbejde på det. Nej. Fordi lige meget hvor meget jeg fucking har sat mig og spillet guitar, ville aldrig have fungeret for mig. Fordi jeg ligesom ikke har det.
Ej, du kan jo ikke have lavet særlig meget andet, når du er blevet så dygtig.
Jeg selvfølgelig tegner mest. Men min pointe er selvfølgelig, at man kan være medfødt med nogle talenter for ting, og bare det er ment.
Ja.
Og man kan være medfødt med talent for at tegne. Jeg tror bare, grunden til, at jeg bryder mig meget lidt om at snakke om talent, det er, at man meget hurtigt, som sagt, ender i en diskurs, hvor man fjerner anerkendelsen for hårdt arbejde fra kunstneren.
Ja.
Hvor man netop bare siger, at du er også talentfuld. Og så med ligesom en sætning har du fjernet mange, mange års dedikation og sammenbidthed. Ja. Ja. Og nu lyder det som, at jeg ligesom personligt er meget sådan bitter, men jeg tror mere, det generelt, altså den her indstilling, som specielt folk, som ikke er kreative, det felt, har til andre kreative. Altså, det er noget folk, du ved, som ikke tegner, siger om tegner, og det er noget folk, som ikke skriver, siger om forfattere, og det er noget folk, som ikke laver musik, siger musikere og sådan noget.
Ja.
Så jeg tror, det er mere den generelle indstilling til de kreative fag, at så siger man, at du har stort talent.
Jamen, det kan jeg godt genkende.
Og jeg synes, der er noget lidt sådan... der er noget lidt... Altså igen, det er jo ikke, fordi det ikke er sandt. Men jeg synes, der er en lidt backhanded kompliment i virkeligheden. Altså for nogen i nogen sammenhæng.
Ja.
Fordi det netop virker sådan...
Jamen, du kan jo bare.
Jamen præcis, men det har du også bare fået gratis. Ikke? Altså,
ja, vi andre, vi har jo ikke sådan talent.
Præcis, så kan du også rydde ud i alt muligt med, at så... Du ved, hvis folk er pisse dygtige til at tegne, men vælger at lave noget andet, fordi de synes, det er for hårdt at tegne, og det ikke bringer glæde. Så kommer folk og sådan, at der er spildt talent og sådan noget. Så talent bliver også ligesom den her entitet uden for kunstneren, som de pludselig ikke selv... du fjerner talentet, altså du fjerner bedriften for kunstneren med at sige, at det er talent. Det bliver en entitet uden for dem, som pludselig ikke har noget med at gøre længere. Og pludselig er der også noget, de skylder andre mennesker.
Det er sådan en skæbne, ikke? Altså om du opfanger din skæbne, og du ligesom udfylder din skæbne.
Præcis, og det synes jeg bare noget pis. Det kan du ikke overføre på rigtige mennesker. Altså, jeg synes, det er forfærdeligt, når folk er pisdygtige til noget, men du ved, vælger ikke at gøre det. Og så kommer andre folk, der ligesom skal bestemme over deres liv og sige, du har spildt dit talent, fordi det lyder som du siger, du har spildt dit liv. Altså, og jeg har det sådan, det derfor, jeg synes, talent kan være farligt. Og så kommer bare andre folk pludselig og føler sig berettiget til at bestemme over, hvad du skal gøre med dit talent, i stedet for, hvad du har lyst til at gøre med din tid og dit liv. Altså, nu kan vi jo noget mere.
Det er et vigtigt sidespor.
Jeg tror, det er derfor, jeg bryder mig ikke så meget om talent.
Men altså, jeg bliver også tit spurgt om netop, altså, hvad er vigtigt og sådan noget, ikke? Og talent er jo selvfølgelig en god ingrediens i gryden, hvis man skal leve af at være kreativ på en eller anden måde.
Ja.
Men det er jo ikke nødvendigvis det vigtigste. Nå. Altså det vigtigste er jo, hvad du gør med det talent, du har.
Jamen, præcis.
Altså der er jo masser, der er dygtigere til at tegne end mig, som ikke driver det nogen steder hen. Og så er der masser, der er dårligere til at tegne, altså rent objektivt, end jeg er. Måske tegner tændstiksmænd, og stadig får utrolig meget mere ud af det, end jeg får ud af mit på en eller anden måde. Fordi de virkelig er gode til så at fortælle eller gøre noget med de her figurer, som de nu kan tegne. Så det er jo sådan en arbitrær størrelse, det der med talent. Der brugte jeg lidt ord, som jeg ikke engang ved, hvad betyder arbitrær.
Det lyder smart, så det er okay.
Vi bruger ordet diskurs senere. Det kan jeg synes, da jeg gik i gymnasiet, alle gik altid og sagde, at jeg har ikke, undskyld, HF gik jeg på, men diskurs.
Diskurs.
Hvad er det? Hvad er en diskurs?
Skråplan.
Ja. Vi skal ikke ud på skråplan. Vi tager det næste faste spørgsmål. Hvad er det bedste skriveråd, du har fået?
Det synes jeg er et svært spørgsmål. Altså, det er virkelig lidt sjovt, fordi mange af de her spørgsmål er svære for mig. Men det er også fordi, at...
Det er også svært for os andre.
Ja, men det er godt at høre. Det gør mig. Men jeg tror også, det er fordi, at... det at skrive er virkelig noget, jeg har siddet meget med sådan selv og udviklet. Det er ikke noget, jeg har særlig aktivt lært af andre, mens tegne har jeg jo været meget været sådan at snakke og lære andre og sådan noget. Men skrive er ikke noget, jeg har haft. Altså, jeg har haft masser af fokus på, hvordan jeg selv har gjort det, og været meget kritisk over for mig selv, og fundet ud af, hvad der fungerer, og bla bla bla. Mm. Men det er ikke noget, jeg ligesom har snakket eller blevet undervist i, eller sådan noget, frygtelig meget.
Jamen, det er fedt, det er glad for, fordi det er min fordom, min myte ja. Omkring det med tegneserieundervisning, at altså, du kan jo købe 10 bøger, 20 bøger om at lave tegneserier.
Mm.
Og historie, det at lave en historie, mm. som for helvede der er forudsætningen for alt det andet, det står der altså ikke en sætning om noget.
Nej.
Det er simpelthen, folk springer det et trin over og går direkte til og siger, når man som tegneserietegner, så skal man være dygtig til at tegne. Jamen, hvad med det der nede? Hvad med historien?
Det er jo virkelig noget pis, fordi jeg synes, mange af de, altså, der findes jo mange rigtig, rigtig gode tegneserier, som hvis du havde tegningerne for dig selv, så ville det jo bare være lidt halvkedeligt.
Ja, ja. Halvkedeligt
i virkeligheden.
Men historien er jo, fundamentet.
Det er det.
Men jeg tror ikke, den bliver undervist. Men er det rigtigt? Altså, nu skal vi spoler lige tilbage, og så siger vi, at du er ikke 14 år. Du er 23. Og så du kom direkte ud fra gymnasiet?
Jeg kom direkte ud fra gymnasiet, og så startede jeg på
serieskolen i Malmø.
Ja, i Malmø.
Fordi de er jo på så mange andre punkter, så er svenskerne bare længere fremme.
De er længere fremme, ja. Altså, nu har vi jo, hvad er det, de kalder den grafisk fortælling. Det er fancy ord for at tegne serielinjen i Viborg.
Ja.
Den startede først, da jeg sluttede på serieskoler. Så den var der ikke, da jeg gik ud i gymnasiet. Så det eneste, jeg lige kunne finde i nærheden, det var serieskolerne, og der kunne jeg pendle fra København hver dag. Så det var perfekt.
Ja.
Det er en 2-årig uddannelse, der ligger i Malmø. Mm-hmm. Første år er det en lille årgang, der kun 24 elever på hver, sådan cirka. Og første år, det er uddannelse. Tegneserieuddannelse. Og så kan man søge igen, hvis man vil på andet år. Og andet år er der kun 10 pladser, og der skal du søge med et projekt, som du så vil bruge over på. Og jeg søgte jo ligesom med min store tegneserie, altså den der, I morgen bliver bedre. Men man kan også søge, du ved, med ligesom bare en plan. Altså det, du rent bare skal søge med det, jeg lige mener med projekt, er, at du skal vise, hvad du tænker at bruge over på. Du kan lave en plan med, du vil blive bedre til perspektiv, lave portfolio og øve dig at skrive manuskript, for eksempel.
Okay.
Så du skal ligesom bare vise, hvad du har tænkt dig at bruge på. Og jeg søgte så med den der, og kom ind på andet år. Så med min historiske tegneserie der, kom ind på andet år, og lavede så den, mens jeg gik der. Så uddannelsesdelen er som sagt kun første år.
Ja.
Og altså, hvad jeg siger med serieskolerne, det skifter nærmest fra hver gang, jeg blev spurgt om det. Fordi jeg må indrømme, da jeg gik, der så var jeg skuffet over mange ting.
Ja.
Og jeg har fandme brugt mig meget over serieskolerne, når folk har spurgt mig. Men det kommer af, at da jeg startede der, så troede jeg, at det var en uddannelse, ligesom jeg har indtryk af, Viborg er blevet.
Mm-hmm.
Fordi mit indtryk af Viborg, det er, at du lærer et håndværk. Altså, du har, det er også en bachelor. Det er det, altså, min serieskolerne er en 1-årig uddannelse, ikke også? Mit indtryk i Viborg, det er, at du lærer et håndværk, og det virker meget hårdt, og du laver ligesom kun uddannelse, mens du er der. Altså, du bliver uddannet i, hvordan laver du en tegneserie? Altså, ligesom du bliver uddannet i, hvad slød nærmest, ikke? Altså, og du har det skiftende gæstelærer og sådan noget. Men serieskolen, der har du ikke skiftende gæstelærer, du har det samme to. Og det var jo begge to selv tegneserietegnere, som havde gjort på siden af. Så det er ligesom andet at se til, ikke?
Ja.
Og så er det meget mere løst. Altså, og de sætter faktisk med vilje meget tid, til du kan lave din egen ting.
Ja.
Det passede mig ret dårligt, da jeg startede der, fordi jeg var jo 18, og jeg ville jo ligesom bare i gang med at lave tegneserier. Og jeg var også meget bevidst om, at jeg havde aldrig kendt andre, der tegnede på det tidspunkt. Mm. Altså, jeg havde ingen venner, der tegnede på det plan, som jeg gjorde i hvert fald overhovedet. Jeg sad helt alene med det.
Okay.
Så da jeg startede på serieskolen, det var sådan der, wow, og pludselig sidde sammen med 24 andre elever, som lavede det samme som dig, og som også altså, var tegnere. Og jeg havde ligesom tænkt mig, altså jeg var meget bevidst om, da jeg startede, at jeg ikke ville begynde at lave mine egne ting i løbet af et år. Fordi jeg følte ikke, jeg var klar. Jeg ville have et uddannelsesår, hvor jeg kunne lære et håndværk.
Så du ville hellere have haft nogle opgaver?
Jeg ville hellere have haft nogle benhårde opgaver, hvor jeg ligesom kunne lære at blive udfordret og gøre ting, jeg ikke selv ville gøre normalt. For når du så har tid til at lave ting selv, så specielt når du kun er 18, så har du måske en tendens til lidt at holde dig i din komfortzone. Altså, jeg ville ligesom have dine udfordringer, have der kom nogen og sagde, nu skal du gøre det her, nu skal du lave det op, og nu skal du tegne det med blå blyant i stedet for, og ligesom, og det skal siges, nu lyder meget hårdt, det gør serieskolen også til en vis grad.
Udfordrer.
Præcis, helt sikkert, men den giver også meget mere frihed til at lave selv. Jeg kan huske på det, som var meget kritisk. Nu synes jeg faktisk, forsvarer jeg serieskolen rigtig meget, fordi det som serieskolen til gengæld gav mig, som Viborg ikke ville kunne have givet mig, det var jo netop det der med, at jeg var fucking kun 18, og jeg vidste jo ikke en skid, altså. Og jeg søgte, det skal jo sige, jeg søgte også ind på animationsskolen. Jeg kom bare ikke ind. Og det var, fordi jeg ikke var dygtig nok. men jeg var dygtig nok til at komme ind på serieskolen. Mm-hmm. Og det var det svedige, det er, at man kunne være, serieskolen er en virkelig unik uddannelse, fordi serieskolen, der kan du være virkelig ung, og være virkelig passioneret for at tegne, men ikke vide en skid om at lave tegneserier. Og så kan du komme ind, og så kan du ligesom i dit eget tempo sådan lidt eksperimentere med det, og netop få nogle fede opgaver, og så sidder du med en masse andre, der tegner, og det er et fantastisk netværk, du får, og snakke med de andre elever giver også enormt meget og sådan noget. Men du kan ligesom starte dig, og ikke vide, hvad du laver i virkeligheden, og så langsomt ligesom afprøve det, og se, om du overhovedet er tegnet, som du vil, eller sådan noget. Ja. Men Viborg er jo meget mere hård, fordi der, jeg så nogle af de andre, der gik på andet år, lavede portfolio dertil, som også er kommet ind og går der nu, og sådan noget. Og det var jo ligesom det portfolio, jeg lavede til animationslinjen, hvor det er nogle vilde portfolier, man skal lave. Og jeg kunne se, det er det, man skulle lave til grafisk fortælling. Du skal jo reelt allerede vide, hvordan du laver tegneserier.
Ja.
Så,
det er jo sindssygt dygtigt, den.
Ja, præcis. Men du skal jo også, altså du skal have et meget højt teknisk niveau for at komme ind. Og det er selvfølgelig, så de kan lave den der håndværkagtige uddannelse, fordi alle skal være på nogle af den samme sted, så man kan holde en linje også. Men hvis man nu er som jeg var, da jeg lige kunne ud af gymnasiet, og hvis man vil lave noget med tegne, så måske i hvert fald noget med at tegne, ja, og det bare vil i gang, så kan du gå direkte på Viborg. Altså, nogen kan sikkert. Jeg vil ikke kunne det. Mange personer i den alder vil ikke kunne det, fordi de nemlig ikke har nogen rigtig erfaring med det endnu. Men serieskolen har fungeret som et sted, hvor du kunne gå hen og få den erfaring. Ja. Og så kunne du for eksempel, hvilket som sagt nogle af dem, jeg kiggede med, gjorde, gå videre på Viborg.
Nå, og altså efter serieskolen simpelthen tager Viborg
ja,
efter.
Det kan der en, der gjorde. Og det er jo derfor, jeg synes, serieskolen var så fucking svedig. Og når jeg siger bare, det er jo ikke, fordi den ikke eksisterer længere, men jeg siden jeg fundet ud af, at den ikke er SU-berettet i Danmark længere.
Ja.
Den er ligesom altid ligget på vippen i det danske SU-system, og det var enormt svært at faktisk tvinge den SU ud af dem, men den var berettiget.
Okay.
Men det er den ikke længere. Og ja, det er meget sur over, fordi jeg bliver kontaktet af rigtig mange unge tegnere, altså specielt sådan teenager og sådan noget. Altså, jeg har fået nogle af de mest forvirrede mails, hvor de bare har fundet min mail et eller andet sted, og så, altså, hvor de rent bare har skrevet sådan her, jeg tegner, du tegner, hjælp nærmest. Altså, hvor de bare stod så tydeligt. Ja. Det er også sådan nogle underlige, der bare sidder der helt alene med det.
Mm.
Og så har de bare snakket med nogen, fordi de vil virkelig godt vide, hvordan laver jeg noget med at tegne.
Jamen, hvordan fik du ideen til, at det var noget, du ville? Fordi altså, du siger, du kendte ikke nogen, der tegnede reelt, altså, nå, eller på det niveau
ikke.
Overhovedet ikke?
Det gør jeg. Jeg vil lige afslutte med de der mennesker. Ja. Grunden til, at jeg så er frustreret over det med SU, det var, fordi normalt henviste jeg mig altid til serieskoler.
Ja, ja, ja.
For det er jo godt sted at starte, hvis man var en ung, snuffet teenager.
Ja.
Og det kan jeg ikke længere, og det er derfor, jeg er sur på SU-systemet. Undskyld.
Ja.
Hvordan jeg fandt på at lave tegneserier, ja, eller...
Hvor kom det fra?
Jeg har altid tegnet meget. Jeg troede ikke, det var det, jeg skulle. Jeg troede lang tid, jeg skulle være biolog.
Ja.
Og så troede jeg ikke også stykke tid, jeg skulle være forfatter. Og så efter lang tid, jeg troede, jeg skulle være forfatter, så cirka da jeg startede gymnasiet, så begyndte jeg at tegne rigtig meget. Og det er jo lige sådan den alder der 14-15. Jeg startede gymnasiet som 15-årig. Og det er jo lige der 14-15-årig. Det er jo der man enten holder op og så aldrig gør det igen, eller man bliver rigtig obsessed.
Ja.
Jeg blev så rigtig obsessed. Og så var det langsomt ud i gymnasiet. Det gik op for mig, det skulle jo være noget med at tegne. Og så var jeg, jamen, skal det så være animation eller hvad skal det og sådan noget. Men så gik det op for mig, at jeg har også den her, altså jeg er rigtig rigtig glad for historier,
ja,
og fortælle og fortællinger og sådan noget. Og så gik det op for mig med tegneserier var jo det ideelle.
ja.
Fordi der kan jeg både blot at tegne og fortælle, og som vi også snakkede om før her, at det svedige tegne er, at du kan få lov til at gøre det hele selv,
ja,
og ligesom have fuld kontrol over processen alene, og godt spille alle rollerne, altså du ved, både instruktør og rekvisitør og alle skuespillerne for at samle det med film.
Ja. Ja, men det gør jeg tit jo. Det er jo ikke, for du skal jo ikke overbevise mig om, at det er en god idé, at det er fedt at lave tegne, men det er bare, altså, jeg tror, hvis man spurgte erhvervsvejledere i Danmark, og må lave en liste over karriere fra de mest lukrative advokater og hjernekirurger ned til det mindst lukrative, så vil sådan noget digt, poeter og tegner, de vil ligge absolut i bunden.
Jeg ved ikke, altså, som sagt, det er godt for mig, det vil lave, fordi jeg netop kunne få lov til at lave noget, hvor billedet sidder med, og det fortællemæssigt var med, og jeg styrer det hele selv. Og jeg, som sagt, på det tidspunkt var lige ved ud i gymnasiet, jeg var så fucking træt af gruppearbejde, så jeg tænkte bare, yes, sidde for mig selv, lave min egen ting.
Ja.
Men så tror jeg også, jeg har været enormt heldig, som du selv siger, det der med det lukrative, at jeg var heldig, at der ikke var nogen, der sagde til mig, at det var en dum idé.
Ja.
At jeg kender også rigtig mange tegnere, hvor at Altså for eksempel at kibusere skolerne, også med også forholdsvis, du ved, altså, med unge mennesker, hvor de også snakker om, altså deres forældre, som hele tiden prøver at være sådan, kan du, vil du please søge på en anden uddannelse?
Ja.
Kan du, altså det er ligesom prøvet sådan her, enten mildt og venligt at skurpe dem, eller direkte bare sagde, hold kæft, hvor er det åndssvagt, det du laver.
Ja.
Og det, jeg tror ret bare, jeg var heldig, at jeg kan huske, at jeg så var 17 og sagde, det der vil lave. Så mine forældre var bare sådan her, fandme en god dag. Det gør du bare.
Men, du, men så var der jo så sådan en uddannelse med en uddannelse, ja, ja. Og så var det jo sådan, det lugtede det lidt, ja, ja, af, at man faktisk havde en karriere.
Ja, ja, præcis. Og det var også derfor, det var sådan en god start, fordi så kunne man gå en år der og få SU, og ligesom, ja, når du blev lugt til det at finde ud af, ja, er det her fedt. Og så kunne man jo komme ind på andet år der, hvis, ja, man havde en god ansøgning. Og så havde man jo et helt år, hvor du bare fik SU.
Jamen, det er jo luksus.
Det er jo en, altså, og det er også derfor, jeg er så sur, at jeg ikke er SU-berettiget længere, fordi det er jo... Det er jo en projektstarter. Altså uden lige, altså der er jo ikke noget andet, du kan gøre i Danmark, hvor du har den mulighed. Og det er også problemet, fordi igen, når jeg snakker med unge tegnere, der spørger, men hvordan, hvis jeg vil lave tegne, så hvad gør jeg så? Og så spørger mig, hvad gør du? Mm. Så siger jeg, jeg gik her, det kan du desværre ikke gøre længere. Fordi det er jo også hovedproblemet med at lave tegne, så det er så vanvittigt tidskrævende.
Ja.
Og hvis du vil leve af det, hvilket du ikke rigtig kan, så skal du jo leve af legater og fonde, som du konstant søger.
Mm.
Og hvis du vil søge de legater og fonde, så skal du have et værk at søge med.
Yeah.
Og det er jo ligesom slangen, der bider selv i halen. Fordi hvordan er det, du køber dig selv den tid til at lave det værk?
Mm. Men man kan jo godt lave værker, som er mindre end den,
ja, det kan man godt.
Mobbedreng.
Det kan man godt. Det var mig, der ikke kan det.
Ja, og det er jo ikke... Altså, det her er jo bind 1 af 3.
Ja.
Og det handler om om Strunse og hvad hedder om Caroline Mathilde og
Christian den 7.
Og det er jo altså en historie, som altså, ja, jeg ved ikke særlig meget om historie, men det, som folk ved om historie, der ved de jo rigtig meget om den her. Det er jo sådan en, man har, den har man hørt om. Og og du fortalte også på et tidspunkt, at mens du sad og arbejdede på projektet, så kom den der film, En Kongelig Affære.
Mm.
Men hvor kom ideen fra, at det var den, du ligesom ville... Er det bare fedt at tegne trekantet hatte og hvide på?
Men jeg kunne ikke tegne skid 1700-tallet, jeg gik i gang.
Det var ikke sådan, at du sad og tegnede, når du
lykkede? Overhovedet ikke. Og det sjove er, at nu er jeg blevet hende, der tegner historisk.
Ja, ja.
Og jeg kan huske, at jeg også søgt... Jeg kan huske, på et tidspunkt, jeg var i gang med det, der så søgte jeg sådan andet, sådan sci-fi-projekt og sådan noget. Og der var de sådan her, men din stil passer slet ikke. Men da jeg gik i gang med det der... Ja, alle, der kendte mig, de sagde også sådan, at du kan ikke tegne historisk. Altså, så på det tidspunkt, det tillærte jeg mig bare, så jeg kunne lave det der projekt. Altså, da jeg gik i gang med det, så var alle sådan, at du kan sgu da ikke tegne historisk. Og nu er jeg ligesom, nu har du en anden grøft, nu er alle sådan, at du kan ikke tegne sci-fi, du kan ikke tegne andet end historisk. Altså, det var bare, altså, men det var det fede ved at tegne, det var bare et spørgsmål, om man fucking sætter sig noget og lærer det. Så.
Ja, ja, man kan jo, der er jo Google Images og sådan noget, man kan jo finde...
Når du har tegnet og trekantet hatte nok gange, så sidder du i ryggraden, så.
Jo.
Så kan man det.
Jo. Ja, det kan du sagtens sige. Men altså, det er jo bare... altså, som tegneserietegner må jeg jo sige, at det er jo virkelig et imponerende... en imponerende bredde, du har, altså, på fra... Ja, nå, men vi kan jo ikke sidde og snakke om det, det er jo en podcast. Ingen kan se det, det må de selv finde ud af at google. Og det skal jo også handle om historie.
Ja. Yeah.
Men historiske tegneserier, dem var der jo mange af sådan i 70'erne og 80'erne, yeah, sådan noget Jens Langkniv og sådan noget. Susie Bæk, der også lavede Nofra, det er jo også, yeah, historisk, kan man sige. Er det sådan nogle ting, du har læst, og tænkt, det skal jeg også, eller...
Nej.
Du er også meget yngre. Du har ikke
meget jeg vokset op i tegneserier. Jeg vokset op med gamle franske tegneserier.
Ja.
Jeg vokset op med, at du ved, at når man skulle få tiden til at gå en weekend eller en ferie eller andet, så gik man biblioteket, og så lånte man en stor stak, og så gik man hjem og læste dem.
Okay.
Jeg har faktisk, altså jo, jeg har vel læst historiske tegneserier, men altså når jeg siger, når andre siger historiske tegneserier, så tænker jeg, du ved, Juliard og sådan noget, ikke også?
Jo, ja, okay, ja.
Ja, præcis. Altså nemlig sådan noget, altså semi-realistisk, meget historisk korrekt noget. Ja. Og jeg tror det eneste, altså hvad jeg har læst historiske tegneserier, jeg har læst Mads Corto Maltese.
Ja.
Jeg har læst Billette og Christophe, nogle af deres er døde i jagten, og så den er vel også lidt historisk.
Ja.
Foregår i Sovjetunionen og sådan noget. Nå. Men altså, sådan rigtigt, du ved, altså hvis... Altså noget, der foregår for mere end de der 150 år siden, det har jeg egentlig ikke rigtig læst.
Nej.
Jeg tror altså en af tingene er også, at jeg synes rigtig meget, det er ligesom klassisk, når man ser fransk historiske tegneserier, så det er meget noget, som jeg ved ikke, er lavet nogle nydelige mænd, og det er ikke lavet til unge kvinder, som læser, synes jeg, det er meget sådan. Jeg synes, mange af de der gamle historiske tegneserier, det er en undskyldning for at tage en voldtægt og sådan noget, og det gider jeg ikke læse. Altså. Men det er jo ligesom sådan noget svært patter-agtigt. Altså.
Ja. Men hvor kom valget fra den her historie?
Jamen, det kom af... men det var også det, der gik på serieskolen, og jeg skulle søge på andet år. Og der havde jeg ligesom allerede besluttet mig for, at jeg skal fandme lave tegneserier, og det vil jeg leve af, det er det, vil lave det her. Og så tænkte jeg ligesom sådan meget seriøst, okay, men hvis jeg skal lave det her, hvordan skal jeg så gøre det? Og jeg ville søge på andet år, og så tænkte jeg nemlig, jeg kunne allerede godt se på det tidspunkt, at det der, at man kunne få et helt år, og man kunne så arbejde for SU, det var en fuldstændig unik mulighed. Og så tænkte jeg, okay, i stedet for ligesom at dalre det væk, eller whatever, så det er nu, jeg skal ligesom sætte mig ned og bruge en tid til at få foden i døren og lave noget svedet.
Ja.
Og så tænkte jeg, okay, jeg vil lave en lang tegneserie. Jeg vidste allerede godt på det tidspunkt af en eller anden grund, at det er bedst til at lave lange ting. Altså det der med at lave korte ting, det kom noget sådan, det synes jeg er meget sværere. Jeg lavede nogle få korte ting, mens jeg lavede det her projekt også, men det er ligesom noget, jeg har lært, mens jeg lavede det lange.
Ja.
Men så jeg tænkte, okay, jeg skal lave en tegneserie. Og min plan var så, jeg laver en tegneserie i løbet af et år, jeg går der. Min plan var, at vi lavede den på 128 sider, og så kunne den være færdig i løbet af et år, jeg gik der. Og så kunne den blive udgivet, og så kunne jeg bruge den til at søge penge. Så jeg ligesom kunne nemlig få lavet det der første værk, som er så svært at komme til og få tiden til længere. Og så tænkte jeg... okay, men jeg kan stadig ikke finde ud af at skrive noget langt selv endnu, fordi det er ikke dygtigt nok til. Der var ikke nogen ligesom, idéer, jeg havde kunne få til at hænge sammen. Så jeg tænkte, jeg har brug for ligesom, en eller anden form for krykke. Hvis jeg laver noget historisk, hvis jeg laver noget historisk, så er der nogle byggeklodser, jeg kan rykke rundt på, så jeg ligesom kan lave mit eget take og fortælle min egen historie, men så er der en rammefortælling og ligesom nogle hjælpemidler og nogle begrænsninger.
Ja.
Og jeg havde læst Livlands Besøg som teenager.
Okay, ja.
Havde læst den, der gik 9 eller noget, hvor jeg var 14, så genlæste jeg den i gymnasiet, og så tænkte jeg, den er da egentlig meget svedig. Hvorfor er der ikke nogen, der laver noget mere om det? Fordi jeg var en fucking idiot, og ikke vidste noget. Så jeg tænkte sådan, det er egentlig meget spændende historie, det kunne man da godt lave noget om.
Yeah.
Og så fik jeg noget idé, når man lavede en tegne sammen, der gik om skolehistorien, der gik i gymnasiet. Og så vidste jeg faktisk, at det var godt på det tidspunkt, at der var ved at blive lavet en film.
Yeah.
Og samme uge, som jeg afleverede ansøgningen til andet år på serieskolen, og den ansøgning var baseret på, at jeg ville lave en tegneserie om skolehistorien. Samme uge afleverede den, der var jeg i biografen og se filmen. Og så tænkte jeg nemlig sådan, okay, nu er jeg lavet filmen. Men så jeg, og så tænkte jeg, at de har alt og grund af en helt anden retning. Det er fint, jeg fortsætter.
Ja. Ja.
Altså selvfølgelig ville jeg godt have været den første, der ligesom havde lavet noget som med billeder, eller man skal sige. Der var også lavet teaterstykker og sådan noget, også, men stadigvæk. Men så valgte jeg bare at fortsætte. Og så tænkte jeg, men ja, det her det er mit, det er sådan, jeg bygger mit fundament. Så laver jeg ligesom en svedig. Og så tænkte jeg også, hvis det er historisk, så har folk sådan lidt af indgangsvinkel til det som læser, så det er
det tror jeg,
du kan lynhurtigt hurtigt sige, at det handler om Struensee, og så folk siger, okay, i modsætning til, at det handler om min egen underlig originale idé om en slange og nogen, der boede i en skov, og så kommer der en fe, og du ved, du kan lynhurtigt sige, at det handler om det her, og der er noget, folk kan genkende.
Og det med en krog at hænge op, en pitch, man ligesom nemt kan...
Ja. Præcis. Men så, altså, nu lyder det meget kynisk det hele, altså, det var også lidt kynisk, jeg ligesom tænkte, okay, hvis jeg vil gøre det, hvordan skal jeg så overleve, fordi netop jeg vil lave lange ting, og alle de super dygtige voksne tegnere, jeg snakkede med, ville også lave lange ting, og alle vil lave, altså, der er så mange tegnere, jeg snakker med, som godt vil lave den, der graphic novel i gåseøjne, fordi det er fucking graphic novel, ikke også, men de vil godt lave et stort projekt, og alle dem, jeg snakkede med, så var jeg også, hvorfor gør du det ikke, og det var altid det samme, der var penge, ikke også, så jeg tænkte, nu bruger jeg det år, som den vanvittige mulighed det er. Men det var jo samtidig også hjerteblod. Det var jo fordi jeg synes det var en spændende historie, og jeg netop så muligheden for at lave, som jeg startede med at sige, en skæbne historie. Fordi det synes jeg virkelig det er, at dimensioner, altså det er jo sådan en græs tragedie, ikke også? Jeg synes jo det er, altså hvis man nu bare fokuserer på Struensee og alt det der, altså jeg har jo ligesom både kongen og dronningen og Struensee er ligesom ligeværdige hovedpersoner i min udlægning. Men hvis man nu bare tager Struensee, så handler det jo netop om manden, som faktisk får alt, og så mister det hele på grund af sin egen dumhed. Og det er jo sådan, det synes jeg er fedt. Jeg er ikke så vild med historier, hvor der er nogle gode og nogle onde, og så mister de gode ting på grund af de onde er så onde. Jeg kan bedre lide, når det Men det er smertefuldt for sig.
Altså. Men historie er jo også fortolkning, altså, så der er jo sikkert, nu har jeg jo ikke læst noget af det, fordi jeg har læst nogle andre ting, jeg har læst tegneserier, kriminalromaner. Yeah. Men der må jo, så er jo sikkert også forskellige tolkninger af, hvordan det så i virkeligheden var. Altså forskellige
kilder.
I nogle versioner bliver kongen måske fremstillet mere skør end i andre, og nu bliver Struensee fremstillet som skurk og så videre, der kynisk går ind og tager magten. Altså, hvordan forholder du dig til alle de der kilder og research og sådan noget?
Men altså, det er jo altså, det er det der med historie, at folk tror jo ligesom, at det er et vanvittigt objektivt fag, og du ved, der er noget, der er historisk korrekt, og noget, der er historisk fakta. Men altså, historie er jo et af de fag overhovedet, som er mest subjektive. Altså, det er jo et vanvittigt subjektivt fag, fordi når folk går ind og genfortæller historie, så har de jo bevidst eller ubevidst altid deres egen agenda. Altså, de har jo ligesom noget, de selv godt vil have frem i de her begivenheder og personer, og når man netop går ind og fortolker, altså selv som jeg vil sige historiker, altså nu har jeg jo en meget tydelig, ikke historisk tilgang til det, altså jeg tager mig nemlig enorme frihed og siger, okay, men det her er fiktion, jeg må gøre hvad jeg vil, men jeg vil love at påstå selv, når man som historiker går ind og har at gøre med historie, så det man altså ens tilgang til det afspejler jo stadigvæk ens samtid, altså det er jo meget subjektivt, og den måde som, altså igen, nu det er jo et fiktivt værk, det jeg laver. Men den måde, jeg går ind og fortolker personerne på, afspejler også ligesom mig, og afspejler nogle, hvad jeg vil med dem og sådan noget. Ikke? Ja. Men altså, som sagt, jeg har taget mig meget store friheder. Altså, den er jo... jeg har lavet enormt meget research. Jeg har holdt mig til andenhåndskilder, som jeg ved ikke, om det er den rigtige terminologi, men altså bøger, der er skrevet om emnet.
Ja.
Jeg har kun haft meget lidt at gøre med førstehåndskilder, altså været inde og sidde og kigge på arkiver fra 1700-tallet.
Altså, fordi i din historie, der er dronningen der, Caroline Mathilde, sidder og skriver nogle breve i hvert fald, eller noget dagbog eller noget.
Ja, men altså, det rammefortællingen i hele I Morgen Bliver Bedre, det er jo, jeg burde næsten lige have startet med at genfortælle Struensees historie. Lidt hurtigt, men det kan jeg gøre bagefter. Ja. Men den starter med, dronningen sidder i eksil i Celle i Tyskland, som på den tidspunkt var en form for engelsk hertugdømme. Det er lidt indviklet. Men der sidder hun er jo engelsk prinsesse, og hun sidder i eksil der.
Det er indviklet.
Det er meget indviklet, men
det er stort.
Kort og det lange er Celle i gods øjne tilhører englænderne på det tidspunkt. Og hun sidder der på sådan et gods, og hun sidder i eksil, fordi hun er på det tidspunkt blevet skilt fra Christian den 7. Det er også ligesom en stor ting at blive skilt som konge på den gang.
Ja.
Og hun sidder ligesom der med allerede sit livs drama bag sig, og hun er på det tidspunkt 23-24 år gammel, og har allerede haft det mest vanvittige liv.
Ja.
Og rammefortællingen er så, at hun skriver et memoir, og der findes ikke noget memoir. Der findes ingenting. Altså,
okay.
ikke noget af den art, i hvert fald ikke noget, jeg ved af, eller så vidt jeg ved, nogle andre historikere ved af. Så det er fuldstændig noget, jeg har fundet på, fordi at jeg besluttede mig ret tidligt, da jeg sad og arbejdede med, hvordan jeg ville fortælle den historie, at der var brug for en fortæller, der var brug for muligheden for et voiceover. Mm-hmm. Jeg startede faktisk med, at det hele skulle jeg fortælle fra Struensees vinkel, mens han sad før sin henrettelse. Han havde nogle samtaler med en præst, som måske ikke omvendte ham til kristendommen. Og jeg havde tænkt, at hele fortællingen skulle ske gennem de der samtaler.
Ja.
Men det gik bare rigtig hurtigt op for mig, at det er rigtig, rigtig praktisk, når man laver noget historisk, og have en fortællerstemme, der går ind over. Jeg havde ikke tænkt mig at bruge Struensee som fortællerstemme, nemlig. Jeg havde bare tænkt mig at bruge ligesom, de her samtaler, som ligesom sådan muligheden for flashbacks til sådan, den gennemløbende historie. Så. Men som sagt, det går op for mig, det er rigtig, rigtig, rigtig godt at have en fortællerstemme, fordi så kan du for eksempel et billede, så kan du tegne hoffet, og så kan fortællerstemmen sige, Ham der, han har det her slot, og han hader ham her på grund af det her, og hans søster blev død af kolera, og du ved, altså, du kan jo lynhurtigt forklare ret komplekse politiske, du ved, magtstrukturer, for eksempel.
Ja.
Og få introduceret nogle karakterer, så bam, 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 i stedet for at være fanget til, at du skal gøre det gennem billeder og dialog, fordi så bliver du nemlig sådan noget med, nå, men har du ikke mødt Greve, dit og dat, det er jo ham, som har slottet i, du ved, man har det småt at snakke, jamen, det burde ikke altså vide det, hvis I får det her hof og sådan noget, du ved.
Ja.
Så får du hurtigt nogle meget stive, eller i hvert fald meget, meget, meget besværlige dialoger. Altså. Så derfor valgte jeg at bruge hende som ramme, fortæller.
Hun er jo faktisk også ny. Hun kommer jo ind, så der kan man godt bruge lidt
træk. Så det har man nemlig muligheden.
I altså, nye klassen, der kan forklare, hvem man
vil. Præcis. Altså, de første 30 sider af tegneserien handler jo netop om det der med, at hun vil hoffet, hvem alle de her mennesker, hvordan fungerer deres magtstruktur indbyrdes, hvordan er deres forhold til hende, så handler det om hendes forhold til sin nye mand, og så får man også at vide enormt om sådan, okay, men han er på den her måde, og det går også op for en sådan, men han er faktisk ikke, du ved, helt mentalt rask, altså dengang ville man sige skør i dag, det virker meget som, det var skizofren, han var. Og så kommer der også noget med sådan, men hvorfor, hvordan er hans forhold til det personer ved hans hof, og der kommer noget flashback ind til hans barn, når man lige pludselig noget, så jeg bruger netop også det der med, ja, at hun er ny ved hoffet, til at interessere det hele.
Altså, når folk spørger, eller når jeg snakker med folk om at lave tegneserier, så er de jo tit overrasket over, hvad laver du så, ligesom, altså, skriver du så i taleboblerne? Altså, de forstår jo ikke, at der er lavet et manuskript.
Nej.
Men gør du det, eller laver du manuskript i form af, nu laver jeg æseløg, eller hvad hedder sådan noget?
Godsøjne.
Altså, manuskript i form af de thumbnails, altså små doodles, ja, som for hver side. Er det dit manuskript, eller skriver du decideret tamper i tastatur? Eller findes der et tekstdokument? Hvordan går det?
Jeg gør begge dele. Altså med et eller andet tror jeg helt sikkert, at det mest i mit arbejde lå i thumbnails. Altså manuskript, det brugte jeg allermest i dialogscener.
Ja.
Fordi det er jo netop dem, som er teksttunge. Altså,
ja.
I dialogscener, hvor jeg netop skulle fortælle læserne en masse information. Ikke også?
Så dit manuskript er ikke sådan et, man kunne tage og så læse det og forstå historien?
Det er det ikke.
Nej.
Det er det ikke. Og det er rigtig tit, så kan jeg, altså selv hvis jeg måske har skrevet tre scener, der kommer lige efter den anden, så kan jeg godt finde på, når jeg først sidder med det i thumbnails, så går det op for mig, om der skal lige være to siders tavshed her. Det var også noget, jeg glad for i min tegne, så jeg kan godt lide, så der er tavs, og nogen kigger på hinanden, og alting betyder meget, og det sner ud for os noget.
Det er sådan drama.
Men
det skriver du ikke ned.
Det kan jeg godt. Altså, jeg husker det sådan, at jeg ikke brugte så meget manuskript i etteren. Altså, jeg brugte manuskript, men ikke i forhold til, altså, hvordan jeg jo ligesom lavede thumbnails til alt, til gengæld. Så jeg laver sådan nogle thumbnails, og normalt er thumbnails sådan små ting, det er derfor, jeg lavede thumbnails.
Ja.
Men jeg plejer at lave sådan nogle, jeg plejer at lave to thumbnails på en af fire sider, så har jeg et opslag.
Ja.
Og så plejer jeg at lave det så ret groft.
Råskitser er et opslag.
Og jeg plejer også at bruge lidt som storyboard. Altså, fordi storyboard, der skal man jo ikke tænke på sidens opsætning. Storyboard, der tegner du bare fortællingen. Og thumbnails er så i virkeligheden der, du plejer at planlægge sidens opsætning med billederne i forhold til en anden på tegneseriesiden. Jeg har aldrig rigtig lært at bruge storyboard, så det plejer jeg altid at springe over. Men der er faktisk mange, der bruger det i tegneserier, altså ligesom når man laver dem til film. Altså. Men jeg plejer bare at lave thumbnails først, og så plejer jeg at prøve at minde mig selv om, at de allerførste thumbnails, der behøver jeg ikke tænke over sidens opsætning eller sidens forløb. Der skal jeg ligesom bare plotte en handling ind. Og så laver jeg dem, og så plejer jeg at lave dem om 7 gange, tror jeg. Jeg har rigtig meget så ligesom skraldarbejde i min thumbnails-projekt. Altså rigtig meget, hvor jeg tegner, så laver det om, og tegner, laver det om. Og det er også rigtig tit gør, da jeg laver thumbnails, laver en helt senere thumbnails. Så lader den måske lige ligge, så kigger jeg på den igen. Og så hvis jeg vil ændre noget i den, så plejer jeg faktisk at have sådan en dogmeregel med, men så skal du lave den forfra. Det er ikke altid godt, at hvis jeg står der en scene på 12 sider, så kan jeg godt finde på bare at gå ind og pille. Men fordi tit, hvis jeg begynder at pille ved den, så fjerner jeg jo, eller tilføjer jo billeder. Og så pludselig, så har du ændret helt forløbet, fordi så skal du til at rykke rundt på billederne på siderne.
Ja, det er en fordel med manuskriptet, kan man sige. Der kan du få styr på, på de der ting inden.
Men så, altså jeg plejer at lave min thumbnail sammen, jeg vil sige 7 gange eller sådan noget. Men du ved, så bliver det ligesom mere og mere finpoleret. Og så første gang, der er det bare for få forløbet på plads.
Ja.
Og så den sidste gang, jeg laver det, der kan jeg godt finde på at gå ind og sige, altså der går jeg måske mere op i, hvordan netop forløbet fungerer hen over siden, billedopsætning og sådan noget.
Ja.
Men altså, det er stadigvæk mest lidt manuskript for at se tempo og sådan rytmen i historien. Og så hvis jeg vil være sådan ekstra, sådan, altså vil pille endnu mere, hvis den, hvordan siden skal se ud i opsætning, så kan jeg godt finde på at sætte mig ned og så lave en rigtig thumbnail, så en som bare lille bitte firkant, hvor jeg så lige går ind og beslutter mig for, hvordan billederne skal være i forhold til den i størrelse og sådan noget.
Hvor meget planlægger du inden, altså med selve historien, at ligesom her midtvejs skal der ske det her, slutter albumet med det her, og i næste album, der starter vi her og slutter her. Har du styr på det inden, eller?
Nej, jeg faktisk ikke. Jeg arbejder meget intuitivt.
Hvordan holder du dig så til sideantallet, som du har aftalt med forholdet? Det.
Altså,
nu er der ikke mere plads, så slutter det bare her.
Altså hele projektet, der startede der på andre processkolen, var jo meningen, at det skulle være 128 sider.
Ja, hvad er den ene på så?
Altså første bind.
Ja.
Første bind er 153. altså hele historien skulle være 128 sider, ikke også? Ja. Men det var fordi det hjerteblod er endt med at blive fuldstændig obsessed med det. Altså jeg vidste allerede godt, at jeg godt kunne lide historien, jeg gik i gang med det, men så pludselig var jeg jo sådan her, nej, den er jo helt fantastisk. Så har det jo, altså nu er det også blevet så langt, fordi at i stedet for ligesom kun at stråle som hovedperson, så er jeg også gået ind og har to hovedpersoner mere. Når du gør det, så i mit tilfælde i hvert fald godt betyder, at det bliver stråen længere, fordi du har tre individuelle skæbner, der skal udpensles.
Men så har du sideløbende med, at du laver alle de her thumbnails og ting, så laver du jo også, hvad hedder det, nu skal jeg sige, hvad min den siger et eller andet her, lagringsplads er næsten fuld i min telefon, det skal jeg bare, jeg tror det går. Men altså sideløbende skal du også lave karakterdesign.
Ja.
Og du skal også lave research, så du kan godt på dine thumbnails have tegnet en karet.
Mm.
Men når du så skal tegne den samme karet, så er du jo nødt til at gå ind og finde også noget historisk kildemateriale for at se, hvordan så sådan en karet ud i 1700 og hvidkål.
Men det er pisseirriterende. Det er sådan der, hvor jeg virkelig, det er der, hvor jeg virkelig douchebag over for mig selv hele tiden. Hvis jeg skriver, manuskript, og så skriver jeg, de går hen til kareten, for eksempel. Kareter, og, altså, kareter og heste er noget af det, jeg hader at tegne mest. Fordi kareter, der er jo enormt meget ligesom ingeniørkunst, hvor der foregår hele det fucking jule show. Og det er de fucking heste, og jeg fucking hader at tegne heste. Altså det er ret sjovt, i første bind, i forhold til første bind, foregår hovedsageligt i København.
Ja.
At det lykkedes mig inde i København næsten ikke at tegne en eneste hest. Altså det svarer til, hvis du lavede en tegning i København i dag, at der ikke var en eneste bil i baggrunden. Altså, men heste
det ved man jo ikke, om ikke nogen af os, der var der, så vi kan ikke kunne vise,
ikke, hvor mange heste. Der mange heste, det var den eneste form for transport, ikke også? Altså, men,
de indendørs, det sniger jo også noget.
Jamen det er det. Men, men det er sådan, så skriver jeg manuskriptet. De går hen til karaten med fucking 8 spand for heste, med 8 heste, ikke også? Fordi der har de jo kongelige heste. Så skriver jeg det, og så tænker jeg, haha, det er ligesom ikke mit problem, hvordan jeg skal tegne det. Det er thumbnail, Karoline. Så kommer jeg til noget thumbnail, så jeg siger, fuck dig, manuskript, Karoline. Fordi så skal jeg jo til lige at planlægge billedet, hvordan den skal stå, og hvordan det fungerer i sideopsætning og sådan noget. Så tegner jeg nemlig bare en eller anden grim skidt, så er jeg sådan, haha, så behøver jeg ikke tænke mig over det. Det så skal jeg så tegne sig.
Jeg tegner, Karoline kommer til
sikkert. Præcis, så kommer rentavn, Karoline, og så kommer norske blik, og så kommer farvelægningen, hvor jeg skal løse alle mulige underlige lysvinkler og sådan noget. Oh, altså. Så det er ligesom bare at skubbe problemet længere og længere. Men så,
jamen, det kan
så det sidste, så har man jo løst det.
Altså. Ja. Ja. Så er du godt trænger her til at stille nogen i forgrunden.
Ja, ja, ja. Altså, de få hester, der er med, er meget langt i baggrunden. Vi skal bare tegne dem sådan meget stiliseret.
Ja, men det er også en af de ting, jeg var virkelig imponeret over, da jeg så til den der prisoverrækkelse der, hvor de blev blæst op på den store tegninger der. Og jeg tænkte, det er sgu alligevel ret drevende det der, fordi du havde jo sådan en crowd scene fuld af mennesker, og så de personer i baggrunden, den måde, du så havde forenklet deres ansigtsudtryk på, altså at det bare var sådan to streger eller et eller andet. Og jeg tænkte, okay, det tog mig mange år at lære det der.
Det tog også meget lang tid at lære. Jeg synes, fandme crowd scenes er forfærdeligt.
Jo, men alligevel, altså, det er bare som advanced shit.
Det er jeg ikke glad for, at det fungerer. Jeg synes stadigvæk, det er en lidt svær ting at tegne. Men
hvad vil du sige er den vigtigste lektie, du har fået med fra serieskolen? Også med at tegne, eller med kreativ proces, eller altså, noget, du sådan...
Jeg lærte jo meget der, synes jeg. Jeg tror reelt, det var at lave thumbnails på den måde, jeg laver nu.
Ja.
For det fik jeg videre en gæstelærer på et tidspunkt, der netop var på andet år, og var gået i gang med det her. Og netop har skrevet meget manuskript. Jeg startede med at lave enormt meget research, og lavede ikke andet et halvt år. Så begyndte jeg at skrive, og så nemlig skrev jeg meget. Og jeg havde nemlig idé om, at du skulle skrive det manuskript færdigt, før du begyndte at lave thumbnails. Ja. Så jeg sad altid med kæmpet meget med det. Og så var der nemlig en gæstelærer, som bare sagde til mig, skal du bare gå i gang med at lave thumbnails? Altså, nu.
Okay.
Jeg havde ikke skrevet til mig på det tidspunkt. Fordi så sagde han nemlig, hvilket meget klogt, så kan du læse din egen tegneserie. Og det synes jeg, det er det svedige ved thumbnails, som manuskriptet ikke kan. Fordi jeg kan skrive en scene i manuskript, som fungerer flot, men når så først kommer til at skulle overføre den til sider, så ender jeg for det meste mindre rigtig meget. Fordi tempoet og ligesom stemningen hen over siderne må fungere helt anderledes, end det gør skrevet, synes jeg.
Ja.
Så jeg tænkte, gå i gang med at fange thumbnails med det samme. Og det er også det, jeg plejer at sige til folk, som altså, netop bare spørger om, hvordan gør man det eller noget. Så siger jeg bare, gå i gang. Altså.
Mm.
Fordi der er ikke det der med, altså du kommer ikke til at være klar på noget tidspunkt. Altså,
nej.
Du kommer ikke til at sidde og være sådan her, nu er tidspunktet, nu føler jeg mig fuldstændig, du ved. Nu er jeg klar over, hvordan det hele skal
fungere. Du er dygtig nok.
Nej. Og det var også, altså, som det fik jeg faktisk ikke svaret på før, men det der med at skrive historien, at jeg har ikke det helt klar. Mm. Og jeg er heller ikke helt klar, før jeg går i gang med at tegne overhovedet. Jeg plejer at foretrække at være 20 sider sådan noget, forud i thumbnails, fra hvor jeg tegner, ikke også? og ligesom have de, også sådan, altså 4-5 scener fremad, styr på dem.
Ja.
Så jeg ligesom ved, at fordi hvis jeg ikke har det, så kan det jo være, at næste scene, når jeg skriver den, så går det op for mig, men den skulle virkelig, så skulle scenen før, når det er anderledes. Og så,
hvor meget kan du gå ind og reagere i sådan nogle ting bagefter?
Jeg er meget streng, men jeg må ikke begynde at ændre i færdigtegnede sider.
Nå, nå.
Altså det var jeg også med etteren. Der var nogle få steder, hvor jeg blev nødt til at redigere. Der var nogle historiske, forkerte billeder, hvor jeg gik ind, at der var et af dem, jeg tegnede om. Så var der et, jeg simpelthen bare, først om jeg så Christian den 7. På det tidspunkt kunne jeg ikke tegne ham forfra.
Nå.
Så jeg havde bare været sådan her, tegner mig til kvart. Men så da jeg ligesom var færdig med den, det var egentlig første side af den, altså, da jeg var færdig med den, så tænkte jeg, ej, det var faktisk meningen, at skulle have tegnet forfra. Nu tegner jeg ham lige forfra.
Ja, for du bliver også dygtigere undervejs, gætter jeg på, når du laver kæmpe.
Ja.
Altså, det gør man jo.
Ja.
Men det synes jeg bare ikke, altså...
Nej, men det,
det,
var,
det, det er bare sagt, så solidt hele vejen igennem. Man kan ikke se, at det ligesom... Fordi det er tit det, der sker med de der store eposer der. Halvdårligt tegnet i starten, bliver det bedre, og så bliver det virkelig flot til sidst, og du kan se, okay, du kan tracke folks...
Men altså, jeg havde en meget streng dogmeregel om, jeg må ikke gå tilbage og ændre. Fordi det synes jeg også, at det man ser, specielt med folk, der laver deres debutting, at det er det, de gør. Så er det jo simpelthen, man udvikler sig jo latterligt meget. Så når du har tegnet de første 40 sider, så lige de første 5 sider røv, ikke også? Og så går du tilbage og tegner dem op, og så tegner du videre, og så du ender jo nemlig sådan en spiral.
Ja,
og folk så arbejder på det samme i, du ved, 6 år, så bliver de trætte af det, og så hader de, der smider det hele ud.
Ja.
Og det er bare så dumt. Altså, så jeg har også bare helt sådan tænkt, at min debut her, den behøves ikke være, du ved, flawless. Altså, den skal bare være god nok. Og det vigtigste er, at jeg laver den færdig, og det vigtigste er, at historien er god. Jeg har været meget kompromisløs med historien.
Mm-hmm.
Det var virkelig, og det var også den eneste scene i Bind 1, der gik tilbage og tegnede om. Den, altså, det var også en scene, der var grimt tegnet, men jeg ville ikke have gået tilbage, hvis den kun var grimt tegnet. Grunden til, at jeg gik tilbage, det var, fordi der var én scene, som jeg synes fungerede og fortællermæssigt.
Ja.
Fordi jeg havde, du ved, jeg kunne få den til at virke, da jeg så havde skrevet den, men så havde jeg ligesom bare været sådan, okay, men jeg blev nødt til at tegne den.
Ja.
Så da jeg var færdig med hele tegneserien, så gik jeg tilbage, jeg havde en uge tilbage af deadline.
Mm.
En uge tilbage, og det, så gik jeg tilbage, og i løbet af en uge, så skrev jeg den op igen, lavede helt nyt sammen, altså det hele om.
Altså til den scene der?
Til den scene, og så tegnede jeg den igen, 12 sider. Og det er selvfølgelig, det er stukket Katrine-scene, kan man kalde den. Det er den, hvor hun pander en på side på hovedet. Man skal ikke spoil for meget, selvfølgelig. Men det er også en af de scener, som folk tit spørger til. Fordi det er der, hvor jeg synes selv, og jeg kan også se andre har samme indtryk, det er der det tydeligst, at jeg har taget mig nogle kunstneriske friheder.
Nå, okay.
Sådan, i forhold til historien.
Ja.
Og det var netop derfor, jeg også var så ops på, at man, her går jeg faktisk lidt rogue. Altså her går jeg virkelig ind og selv fortolker på historien.
Ja.
Og det synes jeg netop også, det er okay, fordi det er min historie, og det... Hvis det skal være spændende, så skal jeg også gå ind og fortolke på det. Men så skal man også bare sidde skabet. Altså så skal der ikke være nogen problemer med den fortællemæssigt. Så det gik jeg tilbage og trænede op.
Hvor meget viste du forlaget det, inden de ligesom sagde ja? Eller jamen, hvor meget havde du der?
Jeg havde 60 færdigt tegnede sider. Altså med bind 1, der gjorde jeg jo det, at tegnede det hele. Og så farvede jeg bagefter. Så
de 60 sider har forlaget sig ikke kunne have indflydelse på, men hvad ser de der andre ting? Altså, jamen, fortæller du, hvad du har tænkt dig? Eller?
Jamen altså allerede til det første møde der, hvor jeg sad og var pisnervøs, og hvor de ligesom allerede sagde, men de ville godt det, altså være med til det, de var interesserede i det. Så sagde jeg også sådan der, for jeg løb og sidde med det selv indtil der, og jeg var meget, og det, altså, det kan jeg også godt lide. Altså det var godt at få et forlag, fordi så skal tingene ikke bare ned og skrive på skuffen, så er nogle andre, der skal se det. Og jeg synes også, man kunne se, altså, at min indsats i forhold til stilen er simpelthen gået langsomt ned ad bakke. Altså efter hvor gudstjer jeg skolerne og bare sad alene med det, og der var det længere tid, jeg sad alene med det, blev det bare dårligere. Og så kan man, altså jeg kan se det tidspunkt, hvor jeg fik kontrakt og fik et forlag, så pludselig, så blev det bare virkelig ambitiøst igen, fordi så blev det jo sådan noget, og jeg skulle vise det til folk og sådan noget. Men altså, jeg kan godt lide at sidde med det alene i virkeligheden. Jeg kan godt lide, at jeg kan rundt og blande sig. Så jeg sad der til den møde, og så sagde jeg nemlig sådan, okay, hvor meget vi se, altså vi skal sende mine thumbnails til jer. Og jeg sad nemlig og havde det sådan, nej, nu sker det, nu skal jeg ligesom til at lukke folk ind i min proces, fordi det er rigtig professionelt gør, og jeg havde bare ikke lyst til det. Og så sagde de bare, nej, det er fedt, bare fortsat. Så jeg fik faktisk lov til at fucking køre mit eget løb, altså 100% hele vejen igennem.
Ja.
Så når jeg havde ligesom 20 nye sider eller sådan noget, så sendte jeg en PDF til dem, så var de sådan der, nå, så må jeg gøre det. Jeg tror, det eneste var, da jeg var 20-30 sider fra at være færdig, som jeg, de sidste sider lavede meget hurtigt, brugte deadline og sådan noget, ikke også? Der fik jeg lige fede af min redaktør, okay, kan du lige sende mig thumbnails til dem? Fordi hun ville godt se, om jeg ligesom fik bundet sløjfe på det hele, og fik samlet op på alle de røde tråde. Så det gjorde jeg. Og så havde jeg ligesom bare et møde, hvor hun sagde, hvad med det her, og så forklarede jeg ligesom, det her, og hun var sådan, okay, fint. Og jeg tror, det eneste, der var ændret på, altså, jeg tror, det var sådan et billede, hvor hun sagde, så du skal huske, at man skal kunne se, at det er ham der. Og så sagde hun, og der var holdt en taleboble, hvor hun sagde, du skal lige huske at forklare det her. Mm. Men altså, det var ikke noget i handlingen. Det var sådan noget med, du skal huske, at du skal sige det her, fordi det ved læseren ikke.
Taleboble kan man jo altid ændre. Det er jo...
Det, nemlig det, så det kunne, altså, det var jo ikke altså, den store... Så jeg har faktisk fået lov til at sidde enormt meget med det for mig selv, og ligesom selv bestemme, hvordan jeg var ledet. Og det er også sådan, jeg foretrækker det, så det har jeg været meget glad for.
Jeg skal nå at spørge om titlen i morgen bliver bedre. Hvor kommer det fra? De siger det ikke noget sted i tegnetiden, så jeg lige
jeg ved ikke, om det er spoiler, men der er nok nogen, der kommer til at sige det senere. Ja. Men jeg fik også faktisk en videre med redaktør, fordi... De var ikke så glade for titlen på forlaget. Det var egentlig eneste ting, hvor de sagde, ej, det skal også hedde noget andet. Og der var jeg ligesom bare høfligt stedig og sagde, hvad skal det så hedde? Og så alle forslag, de kom med, var jo bare sådan,
så skød dem bare ned.
Og så pludselig var det ikke mere tid, og så kom den sjovt til at hedde, hvad jeg ville have, det skulle hedde. Ikke? Super tarvligt. Men det sagde de nemlig, det sagde de præcis samme som dig. Er der nogen, der siger det i tegneserien, spurgte de.
Eller hvad henviser
Og så sagde jeg, nej, det gør det ikke. Og sagde de, ej, hvis ikke nogen, der siger det, så kan jeg så kræde morgen blive bedre. Men det var... jeg havde meget frem at drive med titler, og jeg ville godt have, at den ikke skulle ligesom mere for tør. Altså noget af det, der er så vigtigt for mig, er jo, det er ikke historieundervisning, det her. Mm. Altså, det er en historisk tegneserie som rammefortælling.
Ja.
Men selve fortællingen er jo ligesom, nemlig skæbne historie, eller ligesom en menneskelig historie, whatever. Så det vigtige for mig er den gode fortælling. Ja. Jeg er ikke historieformidler, det er ikke det, der er vigtigt for mig. Det er vigtigt for mig, at research passer det der, men jeg er ikke historieformidler. Så jeg var meget optaget, det skulle ikke være sådan en super tør titel. Jeg tror, mit arbejdstitel var en ubegrænset frihed, fordi det løftede fra Struensees trykkefrihedslov, som er hans allermest kendte, som er jo virkelig ytringsfrihedsloven.
Ja.
Og der står der nemlig, at man har en ubegrænset frihed til at gøre det der. Og den synes jeg var sådan lidt oplagt, fordi det løftede fra trykkefrihedsloven, så du har hele ytringsfrihedsdelen med, som jo også er en del af oplysningstidsdelen, som jo spiller stor rolle i den tegneserie. Og så har du ligesom også de her tre hovedpersoner, der alle tre leder efter en form for frihed, ikke også? Mm. Så den synes jeg passer meget, fordi jeg synes stadigvæk, sådan var det tungt, ikke også? Og så tror jeg, faktisk, jeg løftede det fra et digt et sted. Problemet er, at det er så på nettet, så jeg kan ikke finde det igen. Men så synes jeg, det er meget smukt, som handler om det der noget, som beskrev noget i retning af, at, at nogle gange må man bare lære at sige til sig selv, det var på engelsk, ikke? Så der stod, at man siger selv, tomorrow will be better until it's true. Og det synes jeg bare var meget fint, fordi det var noget, jeg tror alle kender, at man siger til sig selv, så man måske ikke ved, det er sandt, men så den der selvopretholdelsesdrift, som netop siger, du bliver ved med at sige det, indtil den dag forhåbentlig er sandt.
Ja.
Og jeg synes, det var en rigtig fin titel, og igen, det var en meget tragisk historie, det her, og jeg synes, altså den menneskelige historie, som jo er i hovedstedet her, den handler enormt om ensomhed, og den handler enormt meget om at tro på, at andre mennesker løsningen på ens problemer. Mm. Fordi det er jo ligesom de her tre personer, der finder hinanden. Og specielt det unge kongepar, som i meget høj grad sætter deres lid til, at Struensee ligesom kan være deres nøgle til de liv, de virkelig gerne vil have. Fordi de var meget ulykkelige over at være konge og dronning begge to.
Mm.
Og det skulle de nok ikke have gjort. De skulle nok ikke bare lagt deres skæbne på en anden persons skulder, fordi det skal man generelt ikke. Men så der er hele det her personlige, at de ligesom gerne vil have, i morgen skal være bedre. Og det er en dejlig tragisk titel, fordi hvis man siger, allerede i morgen bliver bedre, skal du høre, så i dag er nok ikke så god, eller?
Ja,
og så synes jeg, den er smuk, fordi at det jo netop er en menneskelig historie, som jeg lige beskrevet, men samtidig handler den jo også generelt om oplysningstiden.
At det skal blive bedre, eller?
Ja, oplysningstiden er jo en ideologi, det er meget fremtidspræget ideologi. Altså oplysningstiden er jo for eksempel i modsætning til romantismen, som kom lige bagefter, som var enormt bagudrettet, ikke? Og så oplysningstiden handlede enormt meget om fremtiden, og den handlede meget om troen på menneskets egen kunde. Det er en ret smuk periode i europæisk historie og sådan noget, fordi meget af de ting, folk skriver, så det handler enormt meget om, at vi er, altså mennesket er godt, og vi kan fantastiske ting, og handler meget om, hvor kan vores fremtid bare blive smuk, hvis vi vil det, agtet. Og det er jo det, Struensee-historien handler om. Struensee prøver ligesom at bygge et bedre, en bedre morgendag. Der er jo en enorm længsel, du ved, altså, han vil gøre det hele bedre, og det skal nok blive så godt, og så går det bare så forfærdeligt for ham. Altså, han mener virkelig det hele så godt, og det der folk, han giver fucking ytringsfrihed til, de bruger den bare til at sige, men vi vil have, at du får fucking hovedet hugget af. Det er jo fantastisk, ikke? Så jeg synes, det afspejler ligesom den personlige historie, og så afspejler den oplysningstidens fremtidsideologi, og det var derfor.
Og synes du også, den afspejler noget i den tid, vi lever i nu, eller?
titlen eller historien?
Nej, altså historien, eller har du forhold til det?
Ikke,
eller?
Jeg ikke, altså jeg har også blevet spurgt sådan, om den så kommenterer nummeret på ytringsfrihedsdebat i dag og sådan noget. Nej, det gør den ikke. For det første, fordi jeg synes ikke, man kan drage særlig mange paralleller mellem dengang og nu, fordi samfundet er jo radikalt anderledes. Altså selvfølgelig, ja. Altså det er slet ikke fordi, at vores oplysningsværdier i dag, de er jo stærkt bygget på det dengang.
Mm.
Men jeg tror også bare, altså det er måske også noget andet, jeg tror også bare det der er, at min historie er jo netop det personlige drama. Det er jo et personligt drama, den her tegneserie. Det er ikke politisk drama, det er ikke House of Cards det her, altså det er ikke, mm-hmm. Det handler ikke om helt det politiske spil, for der er i virkeligheden ikke frygtelig meget politisk spil i stolens historie.
Ja. Ja.
Så altså, jeg synes mere ligesom et tidsløst fortælling om personer.
Hvad med den tegneserietid, vi lever i? Altså, ser du nogle tendenser der, som er den historiske tegneserie på vej tilbage, eller er din ligesom en outlier, eller hvad synes du, der mangler i dansk tegneserie?
Så mangler jeg tegneserie?
Ja.
Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes jo altid, der skulle blive produceret noget mere.
Mm.
Men det er jo netop problemet med penge og tid.
Jo, jo, jo.
Jeg ved det ikke. Det er et godt spørgsmål. Altså det ville jo være fedt, hvis jeg kunne komme med en stor albumserie igen, ikke også? Men jeg ved ikke, det kunne godt være tiden for albumserie bare over. Hvordan man må indse det.
Ja, du nævnte til begrebet graphic novel, ikke? Som jo er de der lidt længere forløb, kan man sige, som ikke er lavet til børn. Altså det er ikke Gammelpot, eller Smølferne, det er ligesom noget, der er lavet til voksne, og i et lidt længere forløb, ikke? Er det der skal laves mere af, eller...
Altså jeg synes men jeg ved ikke, altså der kommer noget hold i det, men jeg synes det ville være så fedt, hvis det kunne vende tilbage til at blive noget folkeligt, fordi jeg synes at altså tegneserier har fået ligesom jeg en stor renaissance nu, og folk læser det på en anden måde nu og sådan noget, så selvom det stadigvæk tit lyder under det der med det for børn, hvilket jeg ikke i sig selv synes er dårligt. Problemet bare, der findes jo ikke særlig mange tegneserier for børn. Det er jo så bagvendt. Altså folk siger det for børn. Hvis du vil prøve at finde nogle tegneserier for børn, så er der jo næsten ingenting. Altså.
Nej, så det er sådan noget Basserne og Anders Sand.
Jamen det er jo Basserne heller ikke for børn. Basserne er for, det ved jeg ikke. Altså folk er humor. Nej, men altså, jeg synes det kunne være fedt, hvis der kunne komme noget bredere. Altså sådan noget som bare, jeg synes det...
Folk uden humor, det er en bred.
Jamen, det er et bredt mål, hvor men jeg synes, det kunne være fedt, at du måske kom noget godt. Altså sådan en fed, solid albumserie igen. Altså, hvor ville det være fedt, hvis du kom med ligesom Valhalla, for eksempel. Altså sådan noget, du bare kan gå til, uden at vide noget om tegneserier, eller du ved.
Ja.
Fordi jeg synes, det er lidt bange for, at tegneserier kan komme til, at det kan komme over i sådan noget ikke fint kulturelt, men du ved, nichekulturelt. Hvor du ligesom læser tegneserier, fordi du læser tegneserier.
Men hvordan med publikum til din tegneserie? Har du noget indtryk af, om det er de sædvanlige propelhatte, der læser tegneserier, de der 200-300 mennesker, der nogen altid køber? Eller har du også ramt nogle mere sådan Politikken Plus segment eller noget?
Altså jeg har indtryk af, at jeg er ret heldig, at jeg har ramt forholdsvis bredt, hvilket også var det, jeg rigtig gerne ville. Altså fordi jeg havde også en indstilling, som sagt, det skal ikke være historieundervisning, og jeg ville godt have, at man skulle kunne læse den, uden at vide noget om dansk historie, uden at vide noget om Struens historie. Altså alt, du havde brug for at vide, skulle forklares i plottet. Ja. Det var også netop godt, det var udfordrende at skrive hele første lille etteren, for der skal introduceres så meget, ikke også? Og så ville jeg også have, nemlig at man skulle kunne læse den, uden nødvendigvis hvad historien er. Så ville godt bare have, at det skulle være noget flot, du ved. Altså det var flot og indbydende og underholdende. Det var det vigtigste for mig. Jeg har indtryk af, at det lykkedes mig at ramme ret bredt, hvilket jeg selvfølgelig er mega glad for. Ja. Men altså også meget sådan... Politikken plus hattedame-segmentet har fået af folk. Men jeg er dybt taknemmelig for hattedamer. Det er det, jeg køber mig til. Men jeg tror, det... Jeg har indtryk af, som sagt, at det heldigvis er lykkedes mig lidt, hvilket jeg også synes er mega fedt, og lidt sætte mig på to stole, hvad man skal sige, både at ramme nemlig det klassisk gammel franske historisk tegneserie-segment. Ja. Og så folk, som lidt sådan nummer tegneserier i 80'erne og den slags.
Ja. Så folk, der interesserer sig for historie generelt?
Helt sikkert. Ja. Men så også folk, som interesserer sig for graphic novels. Altså, du ved, de nye bølge, som læser, du ved, altså Blankets og alt det der, ja. Hvilket jo normalt ikke altid det samme segment. Altså, folk, der nemlig læser Spurvehøen og Blankets, ikke altid den samme person.
Nej.
De findes, det er slet ikke det. Men...
Nej, det er rigtigt, der er nok lige så mange der.
Ja, altså anyway, hvis jeg skulle sige noget dansk tegneserier mangler, så er det flere tegneserier.
Flere tegneserier. Bare generelt.
Bare generelt, ja.
Bredde,
helt sikkert. Altså, ja. Jeg synes, jeg bliver sådan fuldstændig barligt begejstret, hver gang nogen udgiver noget. Det er så fedt.
At, men det føler også, at det der ved at ske end også, at der kommer mere.
Nu så, du sidder på en tegnestue sammen med en masse tegnetegnere, hvor I også laver antologier og ting, og sagde, vi snakkede lige om det, inden vi gik i gang med at optage det der med, hvad det betyder at have et arbejdssted.
Ja.
Kan du prøve at fortælle om det?
Jeg er rigtig glad for, jeg er enormt glad for Kulkælderen specifikt, og så er det også bare rigtig vigtigt for mig at stå og tage på arbejde. Altså jeg, når jeg møder folk, der arbejder hjemmefra, altså jeg kan ikke hver gang spørge dem sådan, hvordan gør du det? Altså det er jo helt tydeligt, fordi det er det, de er vant til, så de synes, det er et underligt spørgsmål selvfølgelig. Selvfølgelig gør man det.
Ja.
Men for mig er det enormt vigtigt, at, altså, at jeg står op og har et sted, hvor jeg tager hen. Og det synes, det gør noget for ens produktivitet, og jeg synes, det vigtigste er ligesom, jeg har lært gang på gang på gang, at det er, at jeg er mest produktiv, når jeg bare står op om morgenen, og så kommer jeg hen på tegnestuen, og så kan jeg finde ud af, hvad jeg laver derfra. Men det rigtig gode ved, ligesom at have stået til hen, det er, når du først har stået op og taget ud i kulden, for eksempel om vinteren, og cyklet hele vejen fucking derhen, eller hvordan det nu tager.
Ja.
Når du har brugt den her tid på at komme derhen, så når du er derhen, så laver du også noget.
Ja, så kan du lige så godt arbejde.
Fordi så kan du lige så godt arbejde, nu er du der, ikke også? Ja, men hvis du er derhjemme, så kan du lige, tage opvask, når du kan lige... Lige sådan noget serie, eller du kan lige få det på et eller andet, eller du kan lige tegne noget andet i stedet for. Eller du kan altid lige gøre noget andet derhjemme. Men hvis du har en arbejdsplads, så det er din arbejdsplads, det du laver der. Altså.
Ja. Hvad med det der med, at folk betaler for at sidde? Det betyder vel også noget i forhold til deres, altså alle de andres arbejdsindsats. Altså, de mener det alvorligt.
Ja, ja. Det er altså. Helt sikkert fedt altså, at sidde med andre, fordi man kunne også... Altså, ja, betale for at sætte sig ind eller stå isoleret, I guess. Altså, du er bare for et kontoragtigt. Men jeg synes, det er skønt, det der med at sidde sammen med andre. Jeg synes, det er fedt at snakke med hinanden over frokosten og høre, hvad hinanden laver. Og jeg synes, jeg er også meget sådan en, der, hvis der er noget, der kan få til at fungere, så siger jeg, vil du ikke lige se 5 minutter på det her? Hvorfor kan jeg ikke få det til at virke? Og så det, kan de sige, det er fordi, du ikke skal bruge pink. Og så man siger, åh nej! Og så få hjælp af hinanden. Den
ja, præcis. Ja. Hvor meget bruger du på historien? Altså har du er der nogen du bruger der som sparring eller?
For mig. Ikke særlig meget faktisk. altså er langsomt lært at have nogle få personer jeg snakker med. Og det tror jeg også, at det var noget der tog mig lang tid, fordi jeg netop havde den her idé om, at når man var rigtig professionel, så kunne du åbne dit stof for alle. Så jeg var ligesom meget hård mod mig selv og var sådan der, for jeg er enormt hårdt ved at åbne mit stof over for andre mennesker. Så jeg var enormt hård mod mig selv og var sådan, det er også bare fordi du er rigtig professionel, og hvis du var rigtig voksen og dygtig, så ville det ikke være noget problem det her, det skulle du bare lære altid. Men så kan vi langsomt op for mig, det er bare ikke det der fungerer for mig. Jeg kan godt lide at sidde lus med det selv. Det er vigtigt for mig, at jeg har den her meget stærke ejerfølelse.
Inden det er det du præsenterer mit, det for nogen.
Præcis, og jeg tror altså mit motto reelt i forhold til mit arbejde er, jeg har ret, eller andre tager fejl.
Ja.
Og det bruger jeg tit, når jeg kommer ind, når jeg bliver tyv, og det jeg synes for det meste, det der virker for mig.
Ja.
men altså, jeg har nogle få personer, men det er sådan, altså, jeg har ikke sådan nogen, ligesom, du ved, professionel samling, men så jeg snakker en lille smule med min søster, så har jeg en veninde, som også laver tegnesager, som jeg nogle gange spørger sådan her, hvad med det her, hun plejer at give gode råd, men altså, det er sådan lidt pinligt at indrømme, og jeg, det er ikke noget, jeg for det vil sige, men altså, jeg tror, at den person, der normalt går til, hvis jeg virkelig, ikke kan finde ud af det, det plejer med min mor. Og jo, fordi jeg kunne så snakke med andre tegner for tog tid siden, hvor de netop snakker om det vigtige at få nogen professionelle at snakke med dig om, fordi du kan bare snakke med din mor om det hele, så bare sige det hele pænt, men jeg sad bare med kæft over hjørnet. Men jeg plejer at ringe til min mor og sige, må jeg ikke finde ud af det her, hvis du er det her. Hun er tidligere forlægger, og siger hun, men det er fordi du fokuserer på det her, det er helt forkert. Så sådan, nå ja. Jeg tror, at den eneste, jeg plejer sådan, jeg er fast sideløbende.
Ja. Hvad med processen? Altså, ja, nu skal vi snart til at runde af her, men og de to spørgsmål, jeg plejer at stille til sidst, det ene er, hvad har du lært for nylig, som virker for dig? Men jeg har lyst til at spørge dig, i stedet for, altså, hvad har ændret sig i processen, din arbejdsproces, fra det album her, efter det kom ud og fik den modtagelse, det har fået, og så det at skulle arbejde på det næste? Er der noget, der er lavet om i din tilgang til det?
Jamen, jeg tror, i lidt svar er lidt kedeligt, fordi jeg tror, at det der mest ændrer sig, det er nok i forhold til tegningen. Og det er jo det, vi skal snakke om her.
Nej, vi prøver det.
I forhold til det at skrive.
Eller bygge historien op. Altså,
bygge historien op.
Altså, jeg synes jo også, at tegnetager er jo også historiefortælling for mig, så uanset om man gør det i billeder eller i tekst, så er det jo selvfølgelig historiefortælling.
Jamen, er der noget, der ændrer sig? Altså det tog mig langt til at komme tilbage til at skrive. Det var rigtig hårdt at vende tilbage til. Og det tror jeg også var fordi at jeg kun havde siddet alene med det før.
Ja.
Og det gjorde det jo virkelig. Altså altså der kunne man virkelig bevare illusioner, man gør det for min egen skyld.
Mm-hmm.
Og det kunne også bevare illusioner, som jeg synes er en meget sund illusion at have i virkeligheden, i mange sammenhænge, når man laver det her. Det kunne bevare illusionen om, at hver gang jeg tager en side, så kunne jeg bare lægge ned skuffen, og ikke kunne se den. Fordi det fjerner enormt meget stress, og synes jeg bare kunne sige, det er fint nok, du ved, det er godt nok det her. Hvis jeg synes, det var fint nok, så det er fint. Og ned i skuffen, og så kunne jeg sige, der er ikke nogen, der se det, hvis du kan lyst. Og så det sidste, så fik jeg jo det hele udgivet og sådan noget, men jeg ligesom bilde mig selv, hvis jeg var nervøs eller noget, men der er ikke nogen, der skal se det.
Ja, men nu er der så, nogen, der sidder og venter på det.
Men det er nemlig det, og jeg var enormt, altså, jeg var enormt taknemmelig. Jeg fik rigtig fin omtale og sådan noget, men det gjorde også noget ved min mentale indstilling til det, at pludselig blev jeg enormt nervøs, at skulle i gang med Benton, på den måde, så jeg ikke havde været med Benet.
Mm.
Fordi jeg jo læste lige anmeldelser, var enormt glad, og det var også noget, der giver en enorm drivkraft til at komme i gang med Benton. Men samtidig så pludselig begyndte jeg at nævne alle mulige ting, du måske ikke selv har tænkt over. Det var også sjovt at læse om.
Mm.
Men du får pludselig indtryk af, at folk har en masse forventninger, og du har også noget, du rigtig gerne vil leve op til. Og du vil nok godt ligesom skrive det Benton, folk venter på.
Mm-hmm.
Så jeg blev alt for bevidst om, hvor andre skulle læse det. Og jeg blev alt for bevidst om, ligesom lave, hvad folk forventede og sådan noget. Og der har jeg virkelig skulle lære at vende tilbage. Altså tværtimod, nemlig ikke at, jeg har ikke lært noget nyt. Så har jeg skulle lære at vende tilbage til dem i den, hvor jeg kunne bilde mig selv ind. Det er det mit, og jeg laver det kun for mig selv. Og også at vende tilbage til at være stedig og sige, at jeg laver det i mit tempo, som jeg vil. For jeg synes, der har været enormt meget pres på, at alle jeg snakkede med, de var sådan der, nå, okay, går der 2 år, indtil 2 år udkommer. Og det var over lang tid, og jeg synes, der har enormt meget været den her indstilling om, at hvis det tog mig for langt at lave 2 år, så vil der nok ikke være interesse for den længere. Og det er jo rigtig stressende. Så bliver man jo rigtig bange, når man så arbejder. Fordi så hver gang du rammer et bump i historien, som du ikke kan løse. Og altså jeg har det personligt sådan, når der er noget, jeg kan løse, fortæller mig, så har jeg brug for tid, så skal jeg gå og tænke over det i 2 måneder.
Ja.
Og så pludselig kommer løsningen.
Ja, ja.
Som et lyn fra en klar himmel.
Ja, ja.
Det er sådan noget, det ikke gør det. Altså, men det skulle jeg virkelig altså, lære at ligesom sætte hælen i, og så sige, jamen ved du hvad, den tager 2 år. Og hvis det tager 5 år, Så er det også det. Fordi det vigtigste er, at den er god.
Ja.
Og folk skal sgu nok være interesseret om 5 år, så må det bare ligesom bare sige til mig selv, at det vigtigste er, at jeg kan lide den.
Ja.
Men det tror jeg faktisk også, og det snakkede faktisk også til, hvis det skulle være et godt råd, det var måske det, vi snakkede om nu, vi snakkede om, det havde ændret sig.
Jo, det kunne jeg gerne sige. Gode råd er altid velkommen.
Men der snakkede jeg faktisk netop med en anden tegner, så jeg tegner, som netop sagde det til mig, at det vigtigste er jo, om du kan lide det.
Mm.
Og han sagde faktisk også meget fint, hvor mange trilogier tror du kommer til at lave det i din karriere. Og jeg skal sige, at jeg regner med at fortsætte med at lave lange ting, for jeg synes, det er det, jeg bedst kan lide. Men
nu er du heldigvis ung, så der er
plads til nogle flere trilogier. Men altså pointet var selvfølgelig, jamen det er nok den eneste trilogi, du kommer til at lave det her, så skal den også være i orden. Og det var bare virkelig, virkelig fint at høre nogle andre sige det.
Så give tilladelse til at give plads og ro, og
igen,
at tage den tid sammen.
Ja, igen afsted, og igen også sige til mig selv, jeg har ret, at man tager fejl. Det er okay, hvis jeg synes, det skal til lang tid, så må det gerne,
sådan.
Fordi det er mit projekt, og det er mig, der ved. Og også det er mig, der ved, hvordan jeg laver det. Altså, der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på.
Nej, det er jo det gode tegn til, at der er ikke så mange eksperter, eller hvad skal man sige,
auteurs
derude. Så,
men så tænkte jeg også sådan der, at jeg virkelig blev stresset og følte mig pres på, at jeg skulle gøre det hurtigere. Jeg følte ligesom også hele tiden, lige med hvad jeg gjorde, så var det forkert, ikke også? Fordi det gik hurtigt nok. Så sagde jeg til mig selv, jamen hør nu her, der er jo ikke nogen andre, der laver, altså det specifikke, jeg laver lige nu, altså en virkelig, virkelig lang, du ved, historisk tegneserie i fuld farve. Der er ligesom ikke, du ved, noget forlæg for det i dansk tegneserie, du ved, hvad sådan der. Så jeg bestemmer det. Jeg bestemmer, hvordan jeg gør det her.
Ja.
Fordi det er mig, der har fundet på at lave det her, så den rigtige måde, hvordan jeg gør det.
Mm.
I stedet for ligesom hele tiden at sammenligne mig selv med andre, fordi det var jo også det, jeg kom til at gøre, ikke også? Men hvorfor kan de lave 2 steder om dagen, når jeg kun kan lave det? Altså den slags.
Ja, hvem kan du sammenligne dig med? Er der nogen, du tænker,
Jamen du ved, så sammenligner man sig med Halvdan Pisket, som jeg sidder og fucking laver. Altså, lynhurtige tegner, ikke også?
Og det er også super dygtig.
Det er sort hvid, og det er nemlig det er helt anderledes. Men man tænker, man, han har lavet en trilogi så hurtigt. Hvorfor kan jeg ikke lave en trilogi så hurtigt? Du ved, den slags. Mm. Og det er nemlig det, jeg mener med, at jeg sagde, jamen der er ikke nogen, der laver det, du laver, må du ligesom sige til mig selv.
Yeah.
Og derfor sætter du standarden for, hvordan man laver det her.
Yeah.
Skal ikke sammenligne med andre, for der er ikke nogen, der laver specifikt det her, vel? Altså, det er sådan lidt hippe ting, at jeg siger, men altså, der er jo andre, der er dig. Du kan ikke være dig selv på en forkert måde. Men altså,
det synes jeg er super godt råd. Sidste spørgsmål, inden vi hver især skal tilbage til vores respektive tegnebord. Hvis du kunne anbefale en bog eller en blog eller noget andet om det at skrive eller tegne, lave tegneserier, hvad skulle det så være?
En problem er, at jeg har jo ikke beskæftet mig frygtelig meget sådan der med med det der med at skrive.
Nej, nej, det kunne være, du
kunne godt være en anden. Jeg er meget bevidst om, når jeg ligesom konsumerer alle andre medier, hvorfor jeg synes, det fungerer godt. Og ligesom, når man er til tv-serier, film og lidt andre tegneserier, så er jeg nok optaget af, hvornår det er skrevet godt, og hvornår det er skrevet dårligt. Og meget kritisk og sådan noget. Men jeg har glædt frygtelig meget om det. Men jeg tror faktisk, altså den eneste bog, jeg kan huske, jeg har læst om det at skrive, og det at skrive tegneserier, det var sådan en, hvad er den hedder? DC's Guide to Telling Comics, tror jeg den hedder.
Okay.
Det er et sjovt valg, for det er jo super interessant, og det er jo en helt anden tilgang, de har til det. Fordi den handler også om sådan der, så er det lavet nogle spændende forløb på 24 sider, hvilket jo vildt sandt ikke er det, jeg gør.
Så du er ikke blevet fuldstændig omvendt af Scott McCloud eller en af de andre?
Og vi har også lidt Scott McCloud, men det tænker jeg, det var mere sådan, den handler også meget om tegnedelen, kan man sige. Men det vil jeg også helt sikkert anbefale. Men jeg kan huske, jeg tror, jeg læste sådan en DC's Guide, og jeg synes, altså meget af det kunne jeg ikke bruge til en skid, for det handler om, at det er en fortløbende serie med cliffhangers efter hvert issue, ikke også?
Okay, ja.
Eller i hvert issue. Men jeg kan huske sådan, en af de ting, jeg snakker med den, som jeg i hvert fald bruger meget aktivt, når jeg skriver, det er det der med, at alle scener skal have et formål. Du må ikke bare, du ved, spy on your characters, som de kaldte det.
Hvor man bare, hvad, altså kigge?
Altså, hvor du ligesom laver en scene, fordi du synes, det kunne være sjovt at se dem fucking lave panik her. Whatever.
Ja.
Det kan du ikke have i en rigtig historie. Du skal ligesom hele tiden skulle plottet fremad.
Ja.
Og det er meget kritisk med, når jeg sidder og skriver, specielt fordi jeg netop laver historiske ting, så kan du falde over
hændelser,
hvor du tænker, hold kæft, det er sjovt der. Der var et tidspunkt i starten af en udlandsrejse, som jo starten af Ben 2, hvor Christian 7. klæder sig ud som i normalt tøj, og kunne hen til en købmand og lade som han er en normal person, og hvor købmanden straks begynder at fortælle ham, hvordan han kan snyde den danske konge for alle sine penge til den danske konge, to his face. Ja. Hvor til Christian 7. til sidst ender med at blive hentet en page, som så afslører, om det er faktisk kongen, du sidder og snakker med. Og købmanden besvimer, fordi han har siddet der.
Altså, det er en
historisk hændelse. Det er en rigtig hændelse.
Ja.
Og det er jo sådan noget, hvor jeg sidder og tænker, ej, det kunne jeg godt tænke mig med. Men så er jeg hele tiden sådan, okay, men hvad kan jeg bruge det til? Hvordan passer det ind i en videreløbende historie? Hvordan skubber det handlingen frem? Det er meget kritisk, men hvis det ikke skubber handlingen frem, hvis jeg ikke kan dreje eller vende det på en eller anden måde bruge det, så kan det så ikke være med. Og det kan huske, det er den der DC's Guide. Så den der, det tror jeg faktisk, det er den, jeg ville anbefale.
Ja, men det er da super godt råd. Tusind tak, Caroline. Du skal tilbage og tegne 800-siders tegneserie eller noget af den stil.
Du har lyttet til Plotcast. Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en god skrivedag.